intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Just nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si rëndom të shtunën, ju sjellim zhvillimet kryesore në Kosovë gjatë javës që po e lëm pas. Të enten pas dite u bën të ditura rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Raporti Albana Isufit.
Nga rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për kryetar të komunave të shpallura nga Komisioni Qendror Zgjedhor, konstatohet se balotazhi do zhvillohet në 21 komuna dhe jo në 20 siç e parapar. Ndryshe nga rezultatet preliminare ku Lidhja Demokratike e Kosovës fitonte Podujevën që në raundin e parë, rezultatet përfundimtare çojnë këtë komunë në balotazh, ku do të garojnë kandidati i LDK-s kundrejt atij të PDK-s. 15 komuna janë fituar pa balotazh. Partia Demokratike e Kosovës sipas rezultateve përfundimtare ka fituar në 5 komuna. Në Ferizaj, Skënderaj, Glogovc, Shtime, Zubin Potok dhe është në balotazh në 17 të tjera. Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar Prishtinën dhe Fush Kosovën dhe është në balotazh në 12 komuna të tjera. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar Deçanin, Gjakovën, Zveçanin dhe Leposaviçin dhe është në balotazh në 7 komuna. Partia Liberale Serbe ka fituar Graçanicën dhe Klokotin, ndërsa garon në raundin e dytë në Shtërpc. Kandidati i Partisë Demokratike Turke do të udhëheqë Mamushën, ndërsa ai i iniciativës qytetare për Rani Lugun do të qeveris komunën e re të Rani Lugut. Ndryshe në zgjedhjet e 15 nëntorit, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë marrë pjesë 44.67% të qytetarëve me të drejtë vote. Kryetarja KQZ-s Nesrin Lushta ka thënë se anulimi i rezultateve të vendotimeve nga ana e Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nuk ka pasur ndikim në rezultatin përfundimtar.
Nëse kemi 2256 vendvotime, nëse janë anuluar 23 vendvotime, andaj po del që është anuluar 1% i të gjitha vendvotimeve. Atëherë mundeni me llogaritë se a ka pas kjo ndonjë ndikim apo jo.
Por njëri nga 11 antarët e KQZ-s, i cili ka qenë i vetmi që nuk ka miratuar rezultatet e sotme, Fadil Maloku nga Alianca Kosova e Re, ka kritikuar Gzapin për, siç ka thënë, vonesa ligjore që sipas tij ka ndikuar edhe në vonesën e shpalljeve të rezultateve.
Në fakt, neve na ka vënë Gzapi, edhe duhet me thonë publikisht që edhe në Komisionin Qendror Zgjedhor ishte një mendim unanim se këto vonesa, domethënë ligjore që na i ka shkaktuar Gzapi, fitohet përshtypja që ai institucion nuk e ka punë të mirë, nuk e ka kryer punën që është duhet, nuk e ka kryer atë obligimin e vet ligjor që e ka edhe me kushtetutë Kosovës.
Kryetaria KQZ-s Nesrin Lushta ka bërë të ditur se certifikimi këtyre rezultateve pritet të bëhet javën e ardhshme, kur edhe pritet të shpallen rezultatet për asambletë komunale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premten, deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanis Ganigeci ngriti akuzat të rënda. Ai në parlament thasë në qeverin dhe parlamentin e Kosovës ka zyrtar që kanë dhënë urdhra për vrasjen e deputetve. Kronike Zia Dingashit.
Debati për raportin e progresit është kthyer më pas në një debat mbi dhunën politike, ku janë dëgjuar dhe akuzat e ashpra të deputetëve në adresë të kolegëve të tyre. Ishte deputeti i Lidhjes Demokratike të Dardanis Ganigeci, ai i cili tha se ka argumente dëshmi që zyrtarë të qeverisë aktuale të Kosovës dhe deputetë të kuvendit janë të përfshirë në vepra kriminale pas luftës së Këndej, sidomos ai veçoi përfshirjen e tyre sipas tij në krimet politike.
Në këtë kuvend ka ministra e zëvendës ministra që kanë dhënë urdha me vra deputet tjerë. Me fakte, pra, i ndëruar kryetar, nuk jeni ju, as zoti kryeministër nuk është ai që ka dhënë urdha, po ka në kabinetin qeveritar burra që kanë dhënë urdha me vra deputet. Kolegë tonë që tani janë deputet, dhe po i përmend me emra, kanë dhënë urdha me vra zotin Agim Veliu, kanë dhënë urdha me vra zotin Adem Salia, dhe unë kam fakte.
Deputeti Ganigeci ka kërkuar që dëshmitë e tij t'ua transmetojë edhe deputetëve dhe opinionit publik, por ndaj kësaj kërkese ka reaguar kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, duke kërkuar nga Geci që t'i drejtohet prokurorisë. Kërkesa e Gecit është mbështetur për një debat në kuadër të grupeve parlamentare nga Lidhja Demokratike e Kosovës, përmes shefit të grupit parlamentar Lutfi Haziri, i cili tha se megjithatë në Kosovë, sidomos pas luftës, ka ekzistuar dhuna politike.
Duke qenë dëshmitar dhe pjesë e dhunës politike në Kosovë pas luftës, ne nuk mund të ignorojmë faktin. Ne kërkojmë një komision ad hoc, një përzim nga gjitha grupet parlamentare, ta shef dëshmin në pranit të kryetarit të kuvendit, të organeve tjera, ose gjendet rrugë për me procedu.
Kuvendi është detyruar me pas të shpall një pauzë ku janë zhvilluar konsultime ndërmjet partive politike dhe kryetarit Jakup Krasniqi. Çështja është e kaluar kur shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike Rambuja kërkoi që Geci dhe secili deputet që ka argumente për krime dhe dhunë politike të adresoj ato tek organet përkatës edhe jo përmes parlamentit.
Unë e lut zganiun që këto të materialet të përcjellë në prokurori dhe pastaj të merret edhe një instancë më e lartë e zbulimit të gjërave. Dhe ne këtu të dëshkojmë dhe dënojmë politikisht, por të jemi insistuar që gjitha institucionet shtetërore të Republikës së Kosovës, ato që janë përgjegjëse, të merren me këto gjëra dhe ne të pastrojmë këto, qofshin ata njerëz edhe të afërt familjarë tonë, le të ndëshkohen sepse meriton të ndëshkohet secili që bën krimin.
Pas deklaratave të përbashkëta të grupeve parlamentare që të përkrahet çdo nismë argumentuar në lidhje me krimin, edhe lidhja demokratike Dardanis është pajtuar dhe i është kthyer debatit për raportin e progresit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga 1 dhjetori në Hagë do të fillojnë seancat dëgjimore para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Dëshmitë të tyre para këtij institucioni pritet të japin Serbia si iniciuese, Kosova si palë që mbron të drejtën e shpalljes së pavarësisë dhe vendet tjera që kanë shprehur dëshirën të dëshmojnë nëse shpallja e pavarësisë ishte akt në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Ministri Skënder Hyseni thotë se Kosova është e përgatitur plotësisht për seancat dëgjimore. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës deklarohen se janë të përgatitura për procesin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe seancat dëgjimore që fillojnë nga 1 dhjetori. Prishtina zyrtare i ka deponuar deri tash në GND-s dy deklarata me shkrim, e para ku argumentohet e drejta e Kosovës për të qenë shteti pavarur e sovran dhe e dyta ku kundërshtohen argumentet e Serbisë dhe vendeve tjera që mendojnë se shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Ministri i Punëve të Jashtme Skënder Hyseni konfirmon pjesëmarrjen e Kosovës në seancat dëgjimore. Por si pas ti, pavarësisht shumë pritjeve mund të ngjajë që GND në fund të mos dalë fare me ndonjë mendim këshillënës në lidhje me pavarësinë e Kosovës.
I mbetet gjykatës që në një afat optimal të dalë me një qëndrim, përkatësisht të dalë me një mendim këshillënës, nëse fare do të vlerësoj si të domosdoshme që të japë me lidhje. Gjithë një duhet të kemi parasysh edhe mundësin që gjykatët mos japë me ndim fare.
Nga data 1 deri më 13 dhjetor, Kosova në njërën anë dhe Serbia iniciuese procesit, si edhe vendet tjera që kanë paraqitur interesim për të mbrojtur apo kundërshtuar pavarësinë e Kosovës, do të paraqesin dëshmitë e tyre gojore para gjykatës. Dëshmitë në emër të Kosovës pritet i prezantoi i ngarkuari i Kosovës në këtë proces Michael Wood. Ministri Skënder Hyseni tha se Kosova është mirë përgatitur dhe do ta argumentojë fuqishëm të drejtën e Kosovës dhe popullit të saj për liri dhe pavarësi.
Ne jemi të sigurt që bota e me këtë edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të di të vlerësoj të arriturat Kosovë pas shpalljes pavarësisë. Do të di të vlerësoj në mënyrë shumë pozitive proceset në për të cilat Kosova po i kalon me shumë sukses dhe një test i tillë i rëndësishëm ishin zgjedhjet e fundit për komunat e Kosovës. Ne kemi besim të paluhatur në paanësinë e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Për dallim nga ministri i jashtëm, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi, përveç se shpreh pakënaqësi me transparencën e këtij procesi, shpreh edhe dyshimet e tij në lidhje me përgatitjet e Ministrisë së Jashtme dhe Kosovës në përgjithësi për procesin para gjykatës ndërkombëtare.
Nga ato aktivitetet që unë i di që ka zhvillu Ministria Jashtme, nuk jam shumë i sigur se është bërë maksimum. Kur kjetë parasysh që në periudhën e fundit nuk kem në aktivitet të shtuar të Ministrisë Punëve të Jashtme, të kontakteve me shtetet cëla do të participojnë direkt ose indirekt në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë.
Institucionet e Kosovës në vardimsi kanë pritur që procesi i Hagës të rezultoj me një mendim pozitiv për pavarësinë, bazuar në deklaratat e disa qeverive të vendeve të ndryshme se presin vendimin e Hagës para se të vendosin për njohjen e Kosovës. Pritjet në Prishtinë kanë qenë që pas prillit të vitit të ardhshëm, kur mendohet se do të përmbyllet procesi në GND, të pasojë njohjet e reja të Kosovës në një numër më masiv. Por së fundmi ishte edhe Albert Rohan, njeriu i dytë gjatë procesit negociator për statusin e Kosovës, i cili i paralajmëroi sërish kosovarët se mund të ngjajë që GND në Hagë të dalë me një mendim të përgjegjësuar, i cili do të lënte hapësirë interpretimi pozitiv si Kosovës ashtu edhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Kushtet e rënda të jetës, mungesa kushteve higjienike dhe rreziku nga ndonjë smundje në brengat kryesore të banorëve në strëmhimorin në verilindje të Prishtinës. Për këtë gjendje, ata i kritikojnë institucionet përgjegjëse në Kosovë, që sipas tyre nuk kanë bërë asgjë për të përmirësuar situatën në këtë strëmhimore që nga pas lufta. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Rreth 25 familje të cilat janë strehuar në strëmhimorën kolektive në lagjën fusha e pajtimit në Prishtinë, jetojnë në kushte të jetë vështirë të jetesës dhe pa ndonjë vizion të qartë për të ardhmën e tyre. Banorët të kësaj strehimore thonë se presin me padurim ditën kur autoritetet komunale do të marrin një vendim të prerë për mbylljen e strehimorës dhe vendosjen e tyre në banesa sociale, të cilat janë duke u ndërtuar në të njëjtin lokacion. Ata rrëfejnë për jetën e tyre, kushtet në të cilat jetojnë dhe pengesat e përditshme, duke thënë se çdo ditë e re për ta fillon me pyetjet e zakonshme deri kur më dhe çfarë më tutje, për të cilat deri më tash kanë ngelur pa përgjigje nga institucionet komunale. Jo rrallë këto familje, si shton banorët e strehimorës, përballen me sëmundje të ndryshme. Ndërto është edhe familja Naila Ahmetit, e cila thot:
jena 5 antar, jetojna këtu në fush pajtimit, në kontinjera. Për jashtim pe 2 fëmijëve, 2 djemve që i kam vajzën e kam cunë prej zemrës, ka linë me një anomali në zemrë. Do me thonë, 2 operacione i ka kryu tash, i ka edhe 3. Një e ka tash, mirë po jena të munu me i të bu parët në përmes shëqatav, në përmes mi po njerë për njerë, nuk ka kur gjë.
Nailja shtonë se deri më tash nuk ka gëzuar në bështetin e institucionave në lidhje me kurimin eventual të vajzës, e cila është bërë preokupim familjar.
Sa i përket për i qeveris për institucionave tona nuk kemi as një ndihmë, vetëm përmes poplet. I falenderoj ata të cilët e shprehin dhimët në vajzës i me zbashku me mu, nuk mëjme.
Në njërë nga barka që ngjende në kostrejmore është edhe familja 6 antarëshe Begoli. Krye familjari kësaj familje Qerimi është invalid i punës. A i thotë se jeton nga pensioni prej 25 euro dhe kjo ndihmë sociale si pas ti nuk mjafton as për barëra.
Kushtet të e për të shtira më i me thonë, me përkujdesje, tas kujt, keme po kërkesa, shkresa, gjitha institucionet. Mirë po, ata gjithë kanë hasën vesht shordë. Popullata për në ndihmonë, për ndryshë na kemi mjetë veç mshirën e zotet.
Strehimorja në fushën e pajtimit përbëhet nga barakat e metalta të cilat nuk ofrojnë kushtet të përshtatshme të strehimit. Bejt Hasimit thotë se mbyllja e kampit dhe vendosja në banesat e siguruara nga komuna e Prishtinës është e vetmja mënyrë për të ikur nga situata aktuale.
Na presim sa më shpejt komuna me na bo zgjedhjen, me na vendos na që jemi komunës së Prishtinës apo çush bon zgjedhje komuna vet, prap edhe na mënojmë mu vendos aty, nëse komuna mer masa për neve, mendojmë me faleminderuar shumë, mendojmë për ata që dojnë me bëhë të mirën edhe na jemë të mirë për ta. Ata që nuk mendojmë për neve edhe na sjemë për ata.
Sidoqoftë, shumica të strehuarve para se të vendosin në këtë strehimore kanë jetuar në konviktin e një shkollës normale në Prishtinë, mirë po janë larguar nga aty pas një marrëveshje në mes të komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Arsimit, që konvikti me UKA t'i jepet në shfrytëzim Universitetit Amerikan të Kosovës për 10 vitet e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Nga Praga, ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.